njerëzve për bashkim dhe u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave të dhunës. Mirë po, shumë demokrat që njihen si aktivistët e drejtave civile dhe disa republikan e kanë kritikuar presidentin Trump për mosdënim të disa grupeve nacionaliste të racës së bardhë. Në mesin e këtyre kritikave, shtëpia e bardhë ka nisur një email drejt gazetarve, duke sqaruar se çfarë ka nënkuptuar presidenti Trump me postimin e tij në Twitter. Presidenti Trump ka thënë shumë fuqishëm në deklaratën e tij më 12 gusht se ai dënon çdo formë të dhunës, fanatizmit dhe urrejtjes. Natyrisht që në to përfshihen nacionalistët e racës së bardhë, neonazistët dhe të gjitha grupet e tjera ekstremiste. Ai ka bërë thirrje për bashkim kombëtar duke kërkuar bashkimin e të gjithë amerikanëve. Është thënë tutje në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se lufta me Korenë Veriore nuk është afër, mirë po rreziku ekziston. Këto komente u bën derisa thuhet se po vazhdojnë përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve pas këmbimit të kërcënimeve nga liderët më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Korenë Veriore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Dy zyrtarë të lartë të sigurisë kombëtare në Shtetet e Bashkuara thonë se konfrontimi me Korenë Veriore nuk është afër, por kanë sinjalizuar se mundësia luftës ende ekziston. Ne nuk jemi më afër luftës sesa që ishim para një jave, por ne jemi më afër luftës sesa që ne ishim para një dekade, tha generali HR McMaster, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, gjatë një interviste të djeshme në rrjetin televiziv ABC. Më tutje ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të udhëheqin përpjekje shumë të përkushtuar diplomatike që kryesohet nga sekretari i shtetit Rex Tillerson. Po ashtu, konsiderohet se sankcionet e reja financiare kundër Koreas Veriore do ta dekurajojnë liderin veri korean Kim Jong-un nga lëvizjet të mëtejshme provokuese. Aktualisht, Trump dhe Kim kanë këmbyer kërcënime, pasi Pyongyang e kishte vazhduar testimin e raketave balistike ndërkontinentale, duke i injoruar sankcionet e Kombeve të Bashkuara. Presidenti Trump ka deklaruar se ushtria Shteteve të Bashkuara është e gatshme dhe ka tërhequr vërejtjen e liderit të Kim Jong-un se ai do të dëshpërohej shpejt nëse ndërmerr ndonjë aksion kundër territoreve të Shteteve të Bashkuara ose aleatëve amerikan. Duke folur dje në rrjetin televizive Fox News Sunday, drejtori agjensisë CIA, Mike Pompeo, tha se është rëndësishme që Koreas Veriore të bëhet e qartë se durimi amerikan po i vije fundi. Më tutje ai theksoi:
"We're not at an imminent risk of that taking place today. An attack from North Korea is not something that is imminent."
Ne nuk jemi në një rrezik të afërt i cili mund të ndodhë sot. Një sulm nga Korea Veriore nuk është diçka që është afër. Populli amerikan duhet ta di se kjo administratë po bën në çdo gjë të mundshme. Presidenti e ka autorizuar komunitetin e inteligjencës dhe departamentin e mbrojtjes për të qenë të sigurt se ne mbrojmë Amerikën nga ky kërcënim, tha Mike Pompeo. Generali Joseph Dunford, shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, udhëton për në Azi dhe pritet të takohet me liderët e Koreas Jugore, Japonisë dhe Kinës. Ai u tha reporterëve se synon të kuptoj se çfarë temperaturë është në rajon dhe do të diskutoj për opsionet ushtarake në rast se dështon fushata për presion diplomatik dhe ekonomik. Ne po shikojmë që nga kjo situatë të dalim pa luftë, tha Joseph Dunford. Turneu i tij në Azi po bëhet derisa gazeta e Koreas Veriore, Minju Yoson, në një editorial ka shkruar se ushtria veri koreane është e aftë për të zhvilluar çfarëdo lufte të cilën e dëshirojnë Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë arrestuar dy persona të dyshuar se janë përpjekur të bashkohen grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Një gjykatë në Prishtinë ka akuzuar ata me përpjekje për bashkim me grupet islamike në konfliktin armatosur dhe dje ka urdhëruar paraburgim në Kozgjatje prej një muaji. Në një kumtesë të qeverisë theksohet se të dyshuarit të identifikuar vetëm me iniciale AD dhe KB kishin provuar të kalojnë në Siri nga Turqia ku ishin zënë nga forcat turke. Ata janë kthyer nga Stambolli në Kosovë. Nëse shpallen fajtorë, ata mund të dënohen deri në 15 vjet burg. Autoritetet në Kosovë thonë se afro 70 shtetas konsiderohet se luftojnë për grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, një rëshaljat kryesor i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ka sugjeruar kompromis për ta përfunduar konfliktin për Kosovën. Të gjithëve u duhet zgjidhja e përhershme e konfliktit serbo-shqiptar, e ajo mund të arrihet vetëm me marrëveshjen e serbëve dhe shqiptarëve ku secili do të fitonte dhe humbte diçka, shkruan Dačić në një artikull autorial të botuar sot në të përditshmën Beogradase Večernje Novosti. Zoti Dačić këtë artikull e ka shkruar në periudhën kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është angazhuar për një dialog të brendshëm lidhur me Kosovën. Dačić ka theksuar se propozimi i tij është i vetmi real dhe i vetmi në interes të serbëve dhe shqiptarëve që shpejt mund të realizohet. Qeveria në Burkina Faso ka thënë se 18 persona janë vrarë dhe afro 20 të tjerë janë plagosur në atë që qeveria ka cilësuar si sulm terrorist në kryeqytetin Ouagadougou. Në kumtesën e sot në të qeverisë theksohet se forcat e sigurisë i kanë vrarë së paku dy sulmues në një restoran turk në qendër të kryeqytetit. Dëshmitarët kanë thënë se 3 persona të armatosur kishin arritur me një makinë në restorantin Aziz Istanbul dhe kanë hapur zjarr. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, mirë po ai ka filluar mbrëmvon dhe ka përfunduar sot. Ministri për komunikime në Burkina Faso, Remi Dandinho, u tha gazetarëve se viktimat ishin me kompsi të ndryshme. Sipas tij, së paku një person i vrarë është francez, ndërsa një tjetër është turk. Testimet e fundit në Austri kanë treguar se në këtë vend kanë arritur disa vezë të kontaminuara me insekticidin fipronil, ka thënë Agjencia e Austrisë për Siguri Ushqimore. Miliona vezë të pulave janë larguar nga tregjet evropiane për shkak të frikës së kontaminimit me këtë insekticid, derisa mira pula duhet të larguohen nga Holanda. Kontaminimi është vërejtur në produktet e përdorura në industrinë e restoranteve që kanë ardhur nga Gjermania, Holanda, Belgjika dhe Polonia. Sipas kësaj agjencie, produktet e kontaminuara duhet të largohen nga tregu më njëherë. Insekticidi fipronil përdoret për largimin e insekteve nga kafshët shtëpiake dhe është ndaluar në Bashkimin Evropian. Zëvendës presidenti Amerikan Mike Pence ka arritur në Kolumbi në kuadër të turneut njëjavor në Amerikan Latine, derisa përritën tensionet në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës. Turneu i zyrtarit të lartë Amerikan në Amerikën Qendrore dhe Jugore po bëhet në periudhën pasi presidenti Amerikan Donald Trump para dy ditësh tha se nuk e përjashton opsionin ushtarak në përgjigje të krizës politike në Venezuelë. Ministria jashtëme e Kolumbisë ka dënuar deklaratën e Trumpit duke theksuar se i kundërshton çfarëdo masash ushtarake dhe Amerika asgjë duhet të mendoj për ndonjë aksion ushtarak në Venezuelë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen, ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.